Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 красавіка. Нашыя тэмы. Піневіч пракаментаваў адток медыкаў з Беларусі за мяжу. Пры расследаванні справы аб генацыдзе Беларусь звернецца ў Нюрнберг. Міністр юстыцыі назваў умовы для стварэння палітычных партый. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Штогод з Беларусі з'язджаюць каля 200-250 медработнікаў, заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу АНТ міністр аховы здароўя Дмітрый Піневіч. Палітычная сітуацыя ў краіне, па яго словах, на колькасць медыкаў, якія з'ехалі, не паўплывала. Пры гэтым міністр нагадаў, што 4 беларускія медыцынскія ВНУ штогод выпускаюць больш за 2,5 тысячы спецыялістаў. Акрамя таго, адзначыў Піневіч, адток медыцынскіх кадраў праблема ўсіх краін. У Беларусі, па яго словах, плануюць стымуляваць медыкаў вярнуцца назад. Одной из таких мер может стать повышение оплаты працы.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Генпракуратура распачала крымінальную справу па факце генацыду насельніцтва Беларусі ў гады Вялікай айчыннай вайны і ў пасляваенны перыяд, паведамляе яе прэс-служба. Генпракурор Андрэй Швед так патлумачыў рашэнне пачаць справу праз 75 гадоў пасля заканчэння вайны. Цытата. У мэтах сацыяльнай і гістарычнай справядлівасці, ліквідацыі белых плям гісторыі, умацаванне канстытуцыйнага ладу і нацыянальнай бяспекі. Канец цытаты. Генпракуратура звернецца па дапамогу ў іншыя краіны, у тую ж Расію. У Нюрнбергу будуць запытваць матэрыялы працэсу над нацыстамі, якія звязаныя з нашай краінай. Швед лічыць, што даныя з крымінальнай справы дазволяць паставіць перад міжнароднымі арганізацыямі пытанне аб прызнанні Беларусі пацярпелай ад генацыду і спыніць спробы абясцэніць гістарычныя факты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі апублікаваны законапраект аб папраўках у закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. З дакумента вынікае, што пад экстрэмізмам цяпер разумеецца планаванне, арганізацыя, падрыхтоўка і здзяйсненне дзеянняў, якія пасягаюць на незалежнасць, тэрытарыяльную цэласнасць, суверэнітэт, асновы канстытуцыйнага ладу, грамадскую бяспеку. Пашыраецца панятак, што такое экстрэмізм. Ім могуць цяпер палічыць і абразу чыноўніка ці сілавіка і распаўсюд непраўдзівых звестак пра сітуацыю ў Беларусі і публічныя заклікі для правядзення несанкцыянаванага пікета ці мітынга. Экстрэмісцкім матэрыялам у Беларусі можа стаць нават партрэт экстрэміста, а таксама сімволіка і атрыбутыка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заснавальнікі палітычных партый мусяць стала жыць у Беларусі, інакш яны не атрымаюць дазволу на стварэнне партыі. Пра гэта па выніках нарады ў Аляксандра Лукашэнкі заявіў міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі. Ён нагадаў, што на сённяшні дзень стваральнікам дастаткова быць грамадзянамі нашай краіны, аднак рыхтуецца праект зменаў у закон аб палітычных партыях. Сліжэўскі не выключае, што новаўвядзенне будзе дзейнічаць не толькі ў адносінах заснавальнікаў, але і ў адносінах членаў партыі, паведамляе Белта. На нарадзе ў Лукашэнкі было заяўлена, што за фінансаванне партыі за мяжы яе могуць ліквідаваць. Перарэгістрацыя партыі мусіць быць праведзена да канца 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 красавіка ў маладзечні аргкамітэт партыі «Разам» запланаваў сустрэчу з мясцовымі жыхарамі. Гэта мусіла быць першая публічная сустрэча з прадстаўнікамі партыі Віктара Бабарыкі. Аднак правесці яе перашкодзіла міліцыя, піша рэгіянальная газета. Перад пачаткам сустрэчы сябра каманды партыі «Разам» Максім Баграцоў правіў перамовы з кіраўніцтвам мясцовага РАУС. Дасягнуць паразумення ў дачыненні да статусу нашага мерапрыемства ў гэты раз не атрымалася, кажуць прадстаўнікі штаба. Валанцёры штаба пачалі сустрэчу, на якую прыйшлі 10 маладзечанцаў, але неўзабаве ў памяшканне прыйшлі міліцыянты. Яны паведамілі, што мерапрыемства не санкцыянаванае і заклікалі разысціся. Нікога з прысутных не затрымлівалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.